Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. LDK-ja ende pa qëndrim për postin e presidentit. Kryeministri Kurti thot se do të kryhet edhe ky hap i tretë i formimit të institucioneve. 6 viktima dhe 860 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Autoritetet shëndetësore kërkojnë masa shtesë kundër koronavirusit, në të kundërt të thonë se do të tejkalohen kapacitetet spitalore. Nga bota, 32 persona të vdekur në një aksident hekurudor në Egjipt. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
LDK-ja si parti opozitare ende nuk ka një qëndrim të qartë për apo kundër votimit të Vjosa Osmanit për postin e presidentes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u zotua sot se presidenti do të zgjidhet shpejt. Analisti dhe drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu thot se angazhimi i partive politike për zgjedhjen e presidentes apo presidentit duhet të orientohet ka vlerat politike dhe të shmanget mundësia e shkuarjes në zgjedhje të reja. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës do të kryej edhe hapin e tretë për konstituimin e institucioneve të reja, kështu ka deklaruar të premten kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti, kur është pyetur nga gazetarët sepse gjatë kësaj jave nuk është thirrur seanca për zgjidhjen e presidentit, ai ka deklaruar se edhe kjo çështje do të kryhet.
Do ta kryejm edhe hapin e tretë shumë të rëndësishëm të konstituimit të institucioneve në legislaturën e tetë.
Menjëherë pasi mori besimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për formimin e qeverisë, kryeministri Kurti pati deklaruar se brenda javës do të zgjidhet edhe presidentja e re e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se seanca për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës do të thirret pas zëvendësimit të deputetëve të cilët u emëruan në postet qeveritare. Kandidate për postin e presidentit është Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi bashkë me listën për deputet televizës vetvendosje si kandidate për postin e presidentit. Kurti ka shprehur besimin e tij se do të ketë votat e mjaftueshme në kuvend për zgjedhjen e Vjosa Osmanit në postin e presidentes. Ai ka thënë se për këtë pozitë Osmani e ka legitimitetin e popullit duke ia dhënë më shumë se 300 mijë vota në zgjedhjet e 14 shkurtit. Mirë po, deri me tash nuk dihet ende nëse janë siguruar votat apo edhe kuorumi në kuvend për zgjedhjen e presidentit. Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo në opozitë, tashmë ka qëndrimin e saj se nuk do të votojë Vjosa Osmanin për presidente, ashtu siç nuk ka votuar as qeverin Kurti 2. Kurse në partinë tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, zyrtarët thonë se kryesia ende nuk ka një qëndrim të prerë se si do të veprojë në rastin e zgjedhjes së presidentit. Tha shkurt deputeti Arben Gashi, antari kryesisë LDK-s. Pak ditë më parë, kryetari i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, pas një takimi që ka zhvilluar të mërkurën me Vjosa Osmanin, ka deklaruar se subjektit të tij politik i duhet ende kohë për të marrë një vendim përfundimtar. Analisti dhe drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, thot se angazhimi i partive politike për zgjedhjen e presidentit duhet të orientohet në brendësitë e vlerave politike, shumë më shumë se sa arsye ose efektet e tjera që mund të prodhojnë mundësinë e shkuarjes në zgjedhje. Kriza institucionale e partijake që kanë kaluar Kosova në vitet e fundit, tash edhe pandemia COVID-19, prioritetet që presin adresim institucional i bëjnë të domosdoshme dhe të nevojshme veprimet politike për tejkalimin e udhkryqit mes funksionalitetit dhe jo funksionalitetit të demokracisë kosovare, tha Kryeziu. Sipas Kryeziut, partitë politike s'janë të themeluara vetëm për pjesëmarrjen në zgjedhje, por siç thot ai, për marrje të përgjegjësive politike konform vullnetit qytetar të shprehur në zgjedhje. Të gjitha subjektet politike parlamentare kanë përgjegjësi të ofrojnë vlerat e tyre drejt një konsensusi politik dhe të shmangin konfrontimet partijake e individuale të cilat s'po mund ta nxjerrin shtetin e Kosovës nga ky cikël i zgjedhjeve të njëpasnjëshme, ka deklaruar kryezyri në përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Që prej 5 nëntorit 2020 Kosova është me ushtrues detyrat e presidentit pasi Hashim Thaçi dha dorëheqje nga kjo pozitë pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë, që nga 5 nëntorit deri në 22 mars këtë post të ushtroi Vjosa Osmani dhe pas zgjedhjes në krye të kuvendit Glaukon Jufca mori edhe detyrën e ushtruesit të postit të presidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përderisa Kosova nuk është antare e OKB-së, ajo duhet i shfrytëzoj hapësirat që ofrojnë statutet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe të gjykatës penale ndërkombëtare për të ngritur padinë ndaj gjenocidit të Serbisë në Kosovë, vlerëson njohësi të çështjeve juridike ndërkombëtare Afrim Hoti dhe Ismet Salihu. Megjithatë, Hoti, profesori i së drejtës ndërkombëtare, mbetet skeptik për suksesin e ngritjes së një padije në GND nga Kosova, por Saliu, profesori i së drejtës penale ndërkombëtare, vlerëson se Kosova duhet i drejtohet gjykatës penale ndërkombëtare, që njihet si gjykata e Romës, verdiktet e së cilës prodhojnë efekt obligues juridik. Dhe jo vetëm këshilltënës, sikurse vendimet e GND-s. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimi.
Kosova duhet të nisë përgatitjet dhe të mbledh prova për të dëshmuar se forcat serbe kanë kryer gjenocid në Kosovë, ndërkat që kryeministri Kosovës Albin Kurti duhet të çojë drejt e realizimit të premtimin për ngritjen e padisë ndaj gjenocidit të Serbisë, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike ndërkombëtare profesor Afrim Hoti dhe profesor Ismet Salihu. Në ekspozen e tij kryeministri Kurti me rastin e marrjes së besimit nga Kuvendi i Kosovës për formimin e qeverisë më 22 mars, ka deklaruar se gjatë mandatit të tij qeverisës synon që të realizohet ngritja e padisë ndaj krimit të gjenocidit të Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, Hoti dhe Saliu kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se a duhet Kosova të synojë që një paditë të tillë ta parashtrojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, si dhe për mundësitë që janë për një gjë të tillë, marr parasysh që Kosova ende nuk është anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Një paditë të tillë kishte përmendur disa herë dhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, por ai asnjëherë nuk i kishte specifikuar se pranë cilës gjykate do të ngritej ajo. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se për ngritjen e një padije kundër gjenocidit të Serbisë në Kosovë, mundësia ekziston marr parasysh faktin që krimet e luftës përfshirë edhe gjenocidin janë vepra të cilat nuk mund të parashkruhen. Por sipas në kuptimin formal, Kosova gjendet para vështirësive të caktuara për shkak se pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të aplikojnë vetëm shtetet që janë anëtarë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesës së cilës ajo nuk është ende. Si vlerëson Hoti, ekziston edhe mundësia që pranë kësaj gjykate mund të ngrejë në padije edhe entitetet e caktuara, të cilat paraprakisht obligohen t'u nënshtrohen rregullave dhe procedurave të kësaj gjykate.
Një deklaratë që deponohet në gjykatën ndërkombëtare përmes së cilës Republika e Kosovës, si shtet jo anëtar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, deklaron se pranon autoritet në gjykatës dhe pranon po ashtu vendimet që jepen nga gjykata ndërkombëtare e drejtë. Kanë raste shumë të rralla që njihen si të tilla, megjithatë statuti i gjykatës lejon një mundësi të tillë. Janë shumë të rralla edhe entitetet ose subjektet të cilat kanë pozicion pak a shumë të ndryshëm si Kosova, sepse palë për e gjukatët ndërkombëtare të drejtësisë janë vetëm shtetet e pavarura dhe shtetet sovrane. Ato të cilat janë pjesë të OKB-së.
Hoti shtoi se Kosova mund të shfrytëzoj mundësinë për të ngritur akuzën ndaj Serbisë për krimet të gjenocidit, por ai është skeptik se mund të dalë një rezultat pozitiv për të, marrë parasysh që procedura është mjaft e komplikuar.
Ne duhet të bëjmë një dallim shumë elementar, shumë esencial në mes deklarimeve politike, sepse nëse deponojmë deklaratën respektivisht padin, gjykatë ndërkombëtare nuk do të thotë se kemi përmbyll procesin, ai do të mund të konsiderohet si një veprim juridik, mirëpo për konfirmimin e tij ose për vërtetimin e ekzistimit të krimit duhet të deponohen edhe shumë fakte e argumente të tjera për ta vërtetuar gjykatën.
Profesorit të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë shpreh mendimin se ideja që Kosova të ngrit padindaj Serbisë për krimet e gjenocidit është e mirë, ndonse vonuar. Megjithatë, si thot ai, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, cili do të qoftë në rast se Kosova eventualisht dëponon padinë, do të kishte karakter vetëm këshilldhënës dhe jo obligues. Marr parasysh këtë dhe komplikime tjera siç i quan ai, Kosova do të veprojë drejt në rast se padinë e tillë do ta në gjykatën penale ndërkombëtare. Në literaturën juridike, kjo gjykatë njihet edhe si gjykata e Romës për shkak të miratimit të statutit të kësaj gjykate në Romë në korrik të vitit 1998 në konferencën diplomatike. Si palë në nënshkruese të statutit të Romës janë 123 vende antare të kombeve të bashkuara, në mesin e të cilave është edhe Serbia. Të gjitha ato shtete pranojnë jurisdiksionin e kësaj gjykate. Statuti i Romës përcakton që prokurori i gjykatës penale ndërkombëtare mund të nisë hetimet në bazë të rekomandimit nga çdo shtet që është palë ose nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por gjithashtu prokurori mund të nisë hetime mbi bazën e informatave për krime brenda jurisdiksionit të gjykatës, të cilat i merr nga individ ose organizata. Kjo gjykatë, sipas profesor Saliut, sjell vendime juridikisht obliguese, por marr parasysh që Kosova nuk është antare Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe as nënshkruese e Statutit të Romës, siç thot ai. Mund të shfrytëzohet mundësia e gjerë e veprimit e prokurorëve të kësaj gjykate.
Kjo mundësia e fillimit të procedurës penale pranë kësaj gjykate është jashtë e gjerë dhe mund falë këtë ushtrimin e jurisdiksionit të kësaj gjykate në një me të gjerë. Deri më tani, sipas njohurive të mia, bindi që lëndja në procedurë e në të gjykatën penale ndërkombëtare të përhershme, permanente, sepse çdo një grupi grave të entiteti jonë, ose një grupi i rezultave të Kosovës, me iniciuar procedurën pranë prokurorit të kësaj gjykate.
Profesor Saliu shtoi se për të iniciuar procedurën penale pranë gjykatës penale ndërkombëtare kërkohet punë jashtëzakonisht serioze në Kosovë. Ai shtoi që paraprakisht duhet të formohet një grup i ekspertëve të lëmisë penale në nivel kombëtar të vendit.
Ai grup i ekspertëve, profesionistëve, do të blejë faktet, provat, staku një vjet, dy vjet punë sistematike, intenzive dhe të përfaktoj që me prova, me dhëna të argumentuara të bëhë propozimi. Për shkak se prokuroria mund të fillojë procedurën penale, që të ndejë akuzën vetëm në bazë të provave, në bazë të debateve, të propozimeve, të mendimeve që jepen nëpër media. Për çështje serioze, prandaj këto do të shumë proponohet në një që të padia të ketë sukses.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në ekspozen e tij kur ka deklaruar synimin për padinë ndaj krimit të gjenocidit të Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ka theksuar se në funksion të këtij synimi do të themelohet Instituti për hulumtimin e krimeve gjatë luftës me mision të përcaktuar qartë, me financim adekuat dhe me njerëz profesionistë dhe kompetent. Ai gjithashtu ka paralajmëruar fuqizimin e departamentit për krime të luftës brenda prokurorisë speciale, krimin e një njësie të veçantë e të specializuar brenda Agjencisë së Kosovës për Forenzikë për verifikim shkencor të fakteve dhe dëshmive, si dhe miratimin e një legjislacioni të veçantë për mbrojtjen e identitetit dhe të dhënave të viktimave të krimeve në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova ka aktualisht rreth 13.000 raste aktive me COVID-19 dhe numri i personave të infektuar është duke u rritur dita ditës. Klinika infektive, si dhe disa klinika të tjera në QKUK, nuk kanë më shtretër të lirë për pacientët me COVID-19. Udhëheqësi i klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, kërkon vendosjen e masave shtesë, për ndryshe, sipas tij, do të kalohet çdo kapacitet spitalor. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Viola Isufi ka qenë shtrirë për 3 javë në klinikën infektive së bashku me nënën dhe babanë saj, pas infektimit me COVID-19. Pas 3 javësh ajo u lirua për në shtëpi. Viola thotë se në klinikën infektive ditëve të fundit ka pasur aqë shumë pacient, sa që ka qenë gëzim i madh kur dikush është liruar nga spitali për të shtrirë pacientit tjetër.
Ka shumë njerëz, sa që menzi spritet si dal dikush pej dhomës, si lirohet minherë hyn tjetër, edhe jo në vendgjendje shumë të rënda. Unë po tonë zmrana tri ove, këm po shumë gjendje të rënda, kujdesi i mjekve dhe infermjerve është shumë i madhë, edhe po mundohen që me të kalu këtë situatë.
Klinikat në të cilat janë të shtrirë pacientët me COVID-19 në Prishtinë janë të mbushura me familjarë. Ata po mundohen që të asistojnë stafin mjekësor në trajtimin e familjarëve të tyre. Irfan Dedushaj, që ka grua në shtrirë në klinikën infektive, thot se përveç ushqimeve, familjarët sjellin edhe medikamente, disa prej të cilave janë të obliguar që t'i blejnë.
Me ato mundësi thash që i kanë, janë të trajtu, po do diçka me blejnë munges, të fështë që liki në tafër në bob, vlo, non, mëtër, ki me blejnë. Në miru konë mi posë krejt, po që si kanë. Normal, dhëtë më kujdesë, është të kujdesi tyne, po është të thashë edhe njëherë shumë është ka njërë mrana.
Drejtuesit e klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se kjo klinik nuk ka më asnjë shtrat të lirë. Shumë pak vende kanë betur në klinikat e tjera, si ato të pulmologjisë dhe mjekësisë sportive, ku trajtohen pacientët me COVID-19. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, e shet tepër shqetësues trendin e rritjes së rasteve pozitive dhe thotë se spitalet në Kosovë janë në limitet e kapaciteteve. Sadiku rekomandon marrë në masa vështes, për shkak se si pas ti, trendi ditëve të fundit brenda pak ditësh mund të jeti pa përbalueshëm.
4-5 ditë fundë mos kema si shtetë të një cili qëndërën të mëhon i lirë, për asy se kërkesat ju e dini janë të mëhaja, nuk e ditë është rritë dhe numri i pacientëve në për klinika tjera. Ky trend i rritjes së fundit të regon që do të dojmë e marrë masa, për shkak se marrja masën varet nga kapacitetet spitalore të çdo shteti. Dhe ne realisht tash të kemë dovan, sipas informatat fundit, dovan në kufi jemi dovan të ndoshta të masa, kështu të shfrytëzimit spitale.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka siguruar asnjë vaksinë. Me 20 dhe 21 mars, rreth 500 mjek dhe infermier kanë marrë dozën e parë të vaksinës në kokës që është dhuruar nga shteti shqiptar. Që nga shfaqja e COVID-19, më shumë se 1800 kosovar kanë humbur jetën nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Macedonia e Veriut tashmë një vit të plotë është anëtare e NATO-s. Nga Këshilli i Veri Atlantik në Shkup thonë se pandemia e koronavirusit ka ndikuar që ky vend të mos i gëzojë të gjitha investimet e huaja, ashtu siç ka ndodhur me shtetet e tjera pas anëtarësimit. Megjithatë, Macedonia e Veriut thuhet se është ndihmuar nga NATO-ja veçanërisht në luftën kundër lajmeve të rreme, si sfida më e madhe e kohës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar që Maqedonia e Veriut një vit pas antarësimit në NATO të mos shijojë privilegjet ekonomike, por vetëm ata të sigurisë, theksojnë nga Këshilli i Veri Atlantik. Kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut, Ismet Ramadani, për Radio Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut brenda vitit që është anëtare e Aleancës Veri Atlantike ka përfituar në aspektin e garancës së sigurisë, ndërkohë ka rritur dhe kapacitetet ushtarake, ndërkohë që ka transformuar dhe armatën në përputhje me standardet që kërkohen nga strukturat e NATO-s, megjithse shton se pandemia ka pamundsuar realizimin e të gjitha pritjeve.
Po, duhet jemi konscient se pritjet kanë qenë shumë të mëdha pas antarësimit në NATO në çdo segment dhe në çdo aspekt për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mirë po, duhet të kemi parasysh se po kalojmë një periudhë të një pandemie COVID-19, ku të gjitha çështjet që kanë të bëjnë pra me një rezultat të dukshëm në këtë drejtim, po i mbulon pandemia e cila pra po jetë edhe pasoja që po reflektohen pra në shtetin tonë.
Vlerëson Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe në bazë të analizave ekonomike, të gjitha shtetet anëtare pas anëtarësimit në NATO kanë përjetuar kthesa të dukshme në aspektin e rritjes së investimeve të huaja, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në zhvillimin ekonomik. Në këtë drejtim Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit të Shkupit, për Radio Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk ka arritur që të shijojë përfitimet e antarësimit të vendit në NATO në aspektin ekonomik, si vjedhoi e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Ivanovski thotë se efektet e antarësimit të vendit në strukturat veriatlantike do t'i gëzojë pasi të stabilizohet gjendja ekonomike në nivel botror, përkatësisht pasi të vendoset nën kontroll kriza e pandemisë. Vlerësoj se efektin pozitiv të antarësimit të vendit tonë në NATO duhet ta presim pasi të kalojë pandemia, pasi nuk mund të trajtojmë në mënyrë reale efektet përkatësisht përfitimet që shteti ynë ka ose mund t'i kishte si antare e NATO-s, thot Ivanovski. Nga ana tjetër, Afrodita Musliu nga iniciativa qytetare Nexus për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut tashmë si antare e NATO-s është ndihmuar në menaxhimin e krizës së pandemisë në aspektin e pajisjeve mjekësore dhe veçanërisht është ndihmuar nga aleanca me përvojën e saj në luftën kundër lajmeve të rrishme. Me rastin e një vjetori të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, në Shkup qëndron për vizitë 3 ditore komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s për Europë, Admirali Robert Burg. Autoritetet zyrtare të vendit kanë theksuar se antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO garanton të ardhmen e shtetit dhe të qytetarëve në aspektin e sigurisë, pasi si antare Aleancës Veriatlantike realizon bashkëpunim të ngushtë në drejtim të ballafaqimit me sfidat e kohës në aspektin e sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shefat e teknologjisë Mark Zuckerberg, Jack Dorsey dhe Sundar Pichai u përballën me pyetje të ashpra nga legjvendësit amerikanë në lidhje me përhapjen e dezinformatave në YouTube, Twitter dhe Facebook. Seanca dëgjimore u përqendrua në sulmin e 6 janarit në Kongres dhe politikanët besojnë se ajo është një pikë kthese për rishikimin e rregullave të rrjeteve sociale. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shefat ekzekutiv të kompanive Facebook, Google dhe Twitter u përballën me pyetje të vështira nga liçvënësit amerikan për rolin e këtyre firmave në trazirat në Kongres më 6 janar dhe dështimin për të kontrolluar përhapjen e dezinformatave. Shefat ekzekutiv u përballën me akuza se platformat e tyre të medieve sociale nuk arrin të kontrollojnë në mënyrë efektive përmbajtjen. Seanca virtuale dëgjimore në një komitet të dhomës së përfaqësuesve zgjati 6 orë. Liçvendësit thanë se platformat në fjalë promovojnë gjithçka, nga ekstremizmi politik deri te dezinformatat për vaksina. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg tha se nuk është e mundur që të kontrollohet të gjithë përmbajtja dëmshme pa të cenuar liritë. Por liçvënësit u shprehen të zhgënjur me hezitimin e Zuckerbergut, si dhe të kreu të Twitterit Jack Dorsey dhe të Google Sundar Pichai, për të pranuar përgjegjësinë për rolin që platformat e tyre kanë luajtur në sulmin në Kongres. Me 6 janar, mbështetës se ish presidentit amerikan Donald Trump u futën dhunshëm në ndërtesën e Kongresit amerikan, derisa ky fundit po certifikon të fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale. 5 vetë përfshirë një zyrtar policor mbetën të vrarë në trazira. Si është e mundur që ju të mos pranoni se Facebook ka luajtur një rol qendror në lehtësimin e planifikimit dhe ekzekutimit të sulmit në Kongres, pyeti liçvendësi demokrat Mike Doyle Zuckerbergun. Zgjedhjet tuaja kanë vënë jetën dhe demokracinë tonë në rrezik, tha ai. Seanca u zhvillua me mbështetje të plotë të dy partijake, edhe demokratët edhe republikanët në Kongres duan ndryshimin e rregullave. Ata kanë vënë në shënjestër nenin 230 të aktit të komunikimeve të dinjitetshme, një rregull ky që i mbron firmat nga paditja për përmbajtjen që postojnë përdoruesit në faqet e tyre. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje më herët që ky rregull të rishikohet. Shefat e rrjeteve sociale dhanë detaje për ndryshimet që kanë bërë në platformat e tyre. Ata kujtuan se kanë bllokuar llogaritë Trumpit pas pretendimeve të tij të rreme për mashtrime në zgjedhje. Po ashtu thanë se kanë bllokuar qindra mijëra postime që përhapnin dezinformata për sëmundjen COVID-19. Shefi i Twitterit Jack Dorsey tha se nëse qeveria amerikane dikton atë që mund dhe nuk mund të thuhet në platforma, një gjë e tillë mund t'i kthejë ato në shërbime ku njerëzit nuk mund t'i vënë në dyshim qeveritë. Ky është realiteti në shumë vende sot, tha Dorsey. Shefat e rrjeteve sociale janë përballur me një sër dëgjimesh në Kongres këtë vit. Kjo ishte paraqitja e katërt për Zuckerbergun dhe e treta për Dorsey-n dhe Pichain.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të premtën 6 viktima me koronavirusin e ri. Prej tyre dy raste të vdekjes në Kamenicë dhe nga një rast në Dragash, Ferizaj, Fush Kosovë dhe Gjakov. Në po këtë ditë, KSHPK-ja ka raportuar për 860 të infektuar të rinj pas kryerjes së 4318 testeve. Po si pas KSHPK-s, 682 pacientë janë shëruar në 24 orët të fundit, nërsa raste aktive mbeten 13106. Sot, si pasojë e koronavirusit, ka vdekur edhe aktori i njohur kosovar Rasim Thaçi Cima. Lajmi është konfirmuar nga ana familjarëve të tij përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Rasim Thaçi njihet për rolet e tij të shumta që ka pasur në skenën e humorit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u është bashkëngjitur të premtën thirrjeve të javëve të fundit për të mobilizuar shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë të parin pas dy dekada tensionesh etnike në këtë republikë. Nuk ju kërkohet të merrni pushkën, shoqër Zotit, dhe të dilni në mal. Nuk ju kërkohet të merrni lopatën dhe të dilni në fush, u apeloi kryeministri Rama shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut në prag të fillimit të regjistrimit të popullatës që të bëhet në periudhën 1-21 prill. Uluni dhe kryeni betejën tuaj të vogël, bëri thirrje Rama duke ngritur pranë ekranit një letër mbi të cilën shkruante adresa e webpaqes ku duhet bërë regjistrime. Prodhuesi i vaksinave kundër koronavirusit AstraZeneca duhet i përmbush premtimet për furnizimin e Bashkimit Evropian përpara se të dërgojë doza gjetkë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kompania duhet të respektojë kontratën që ka me vendet anëtare, tha ajo pas një takimi të BE-s të njëjtën vonë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u tha gazetarëve se ky është fundi i naivitetit të BE-s. Ne duhet i bllokojmë të gjitha eksportet për aq kohë sa disa kompani të barnave nuk i respektojnë zotimet e tyre ndaj evropianëve, tha ai. Shpërndarja e vaksinave në shtetet e Bashkimit Evropian është duke u bërë ngadalë dhe bloku ka fajsuar kompanitë farmaceutike, kryesisht AstraZeneca, për mos dërgimin e dozave të premtuara. AstraZeneca ka mohuar se nuk po e respekton kontratën e saj. Të paktën 32 persona janë vrarë dhe 66 të tjerë janë plagosur të premtën si pasojë e përplasjes së dy trenave në jug të Egjiptit, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë në këtë vend. Sipas autoriteteve, ky është një ndër aksidentet më të rënda hekur rrudhore në këtë shtet. Në deklaratë është thënë se dietra ambulanca kanë shkuar shpejt në vendin e ngjarjes në provincën Sohag, rreth 460 kilometra në jug të kryeqytetit Kairo. Egjipti është përballur me incidente të tilla hekurudhore në vjetët e fundit, por për të cilat faji i është vënë infrastrukturës jo adekuate. Një nga aksidentet më të rënda ka ndodhur në vitin 2002 kur 373 persona kanë vdekur si pasojë zjarri që është përhapur në një tren të mbigarkuar në Kairo. Shtetet e Bashkuara dënuan lëshimin e raketave balistike nga Korea e Veriut, duke thënë se ato shkelin rezolutat e shumta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe se kërcënojnë rajonin dhe komunitetin e gjerë ndërkombëtar. Deklarata e Departamentit të Shtetit erdhi pasi Korea e Veriut tha se më 25 mars ka lëshuar një prerje taktike të tipit të ri të zhvilluar rishtas. Arma goditi cakun 600 km larg, tha Agjencia Veri Koreane e Lajmeve KCNA. Fundjavën e kaluar Pyongyang lëshoi edhe dy raketa të tjera lira me rrezet të shkurtër veprime. Shtetet e Bashkuara mbetën të hapura për diplomaci me Korenë e Veriut, me gjithë provat e saj raketore, tha të njëjtën presidenti amerikan Joe Biden gjatë një konference për media në shtëpinë e Bardhë, por ai paralajmëroi se do të ketë përgjigje nëse Korea e Veriut e përshkallëzon situatën. Kina shpalli sanksione kundër organizatave dhe individëve në Mbretërinë e Bashkuar për si shta për hapjen qëllimkeqe të gënjeshtrave dhe dezinformatave në lidhje me trajtimin që i bën Pekini pakicës myslimane ujgure. Ministria e Jashtme kineze tha se sanksionet godasin 4 njësi dhe 9 individ, përfshirë 5 ligjvënës britanik. Ministria përmendi në deklaratën e saj dhe sanksionet që kanë ndërmarrë së voni Britania kundër Kinës. Kina ka rësuar së paku 1 milion ujgur, kryesisht musliman, duke vendosur në kampe në rajonin e Xinjiangut. Atje dyshohet se bëhen tortura, punë të detyrueshme dhe abuzime seksuale. Kina i mohon akuzat e perëndimit. Të hënën, Mbretëria e Bashkuar së bashku me BE-n, SHBA-n dhe Kanadan kanë vendosur sanksione kundër disa zyrtarëve kinez për shkak të çështjes së ujgurve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.